რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ჩვენ საათია თბილისის დროით უკაცრავად მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ ხის უმთავრეს ახალ ამბებზე. საფრანგეთის პროკურატურა რუსეთის გუნდის ფანატებს მომზადებულ მოძალადეებად მიიჩნევს. გეი კლუბზე თავდამსხმელს კავშირი ჰქონდა ისლამურ სახელმწიფოსთან. სტოკჰოლმის ინსტიტუტის თანახმად ბირთული არსენალი ნელ-ნელა მცირდება მსოფლიოში. ერთი წელი სრულდება თბილისსა და მის შემოგარენში მომხდარი სტიქიური უბედურებიდან, რომელსაც 21 ადამიანის სიცოცხლე მსხვერპლა. გამოშვებას დავიწყებთ უცხოეთის ამბების. საფრანგეთის ქალაქ მარსელის მთავარმა პროკურორმა განსაკუთრებულად კარგად მომზადებული მოძალადეები უწოდა რუსეთის საფეხბურთო ნაკრების ფანატებს, რომლებმაც ამასთანაც სასტიკად ცემეს ინგლისელი გულშემატკივრები. პროკურორ ბრაის რობინის თქმით, მარსელში იმყოფება 150-მდე რუსი ფეხბურთის გულშემატკივარი, რომლებიც სინამდვილეში ულტრაფაშისტი და ულტრამოძალადე ხულიგნები არიან. მარსელში 11 ივნის ორი ქვეყნის გუნდებს შორის მატჩამდე მათი გულშემატკივრების შეტაკების შედეგად 30-ზე მეტი ადამიანი დაშავდა. ერთ-ერთი მათგანი 50 წლის მამაკაცი დიდი ბრიტანეთიდან საავადმყოფოში მოათავსეს. არეულობის შესაწყვეტად პოლიციამ ცემდენი გაზი გამოიყენა. ევროპის საფეხბურთო ასოციაციების კავშირმა უეფამ რუსეთის გუნდის გულშემატკივრების მიმართ დისციპლინარული საქმე აღზა ინგლისის ნაკრების გულშემატკივრებთან შეტაკების შემდეგ. როგორც Associated Press იტყობინებოდა, საქმე აღიძრა რასიზმის, მასობრივ არეულობებში მონაწილეობისა და პიროტექნიკის გამოყენებისათვის. ინგლისელ გულშემატკივართა მიმართ უეფას საქმე არ აღუძრავს. შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალური ბიუროს ინფორმაციით, შეერთებული შტატების შტატ ფლორიდაში გეი ბარზე მოწყობილ სისხლიან თავდასხმაში ბრალდებულ ექსტრემისტულ ორგანიზაცია ისლამურ სახელმწიფოსთან ჰქონდა კავშირი. თავდასხმის მოწყობამდე 12 ივნისის დილით ომარ მატენიმ დარეკა პოლიციის საგანგებო სიტუაციათა სამსახურში და განაცხადა, რომ მერთგულება შეჰფიცა ისლამურ სახელმწიფოს. 12 ივნის ქალაქ ორლანდოს ერთ-ერთ ღამის გეი კლუბში სროლის შედეგად 50 ადამიანი დაიღუპა და 53 დაიჭრა. მამაკაცი, რომელმაც დაიწყო სროლა და მძევლები აიყვანა ღამის კლუბში, მოკლულია. პოლიციის ცნობით, ავღანური წარმოშობის ომარ მატენი შეარღებული იყო შაშხანითა და პისტოლეტით, ასევე მოეპოვებოდა საეჭვო მოწყობილობა. გამოძიების ფედერალური ბიუროს წარმომადგენელთა თქმით, მათ ჯერ ვერ მოიპოვეს მტკიცებულება, რაც ისლამურ სახელმწიფოსთან ომარ მატენის პირდაპირ კავშირს დაადასტურებდა. თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას რადიო თავისუფლების ტალღებზე. დახლობით 4000-მდე ჰერაკლემ მოახერა გააქცევა ქალაქ ფალუჯიდან მას შემდეგ, რაც სამთავრობო ჯარებმა ხელთიგდეს ბაღდადთან დამაკავშირებელი მაგისტრალი და უზრუნველყეს ჰუმანიტარული დერეფანი. ნორვეგიის დევნილთა საბჭოს ცნობით, საბოლოო ჯამში ფალუჯა დატოვა 27500 მოქალაქე მას შემდეგ, რაც მაისში სამთავრობო ჯარებმა წამოიწყეს ფართო მასშტაბიანი იერიში ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოსაგან ქალაქ ფალუჯის გასათავისუფლებლად. დევნილთა საბჭოს ცნობით, ექსტრემისტები თითოეულ მოქალაქეს $130 გადახდა სავალდებულებენ იმისათვის, რომ დატოვოს ქალაქი ფალუჯა. ბაღდადიდან 30 კილომეტრით არის დაშორებული. შვედეთში მდებარე სტოკჰოლმის საერთაშორისო მშვიდობის კვლევითი ცენტრის თანახმად, მსოფლიოს უდიდესი ბირთული სახელმწიფოები, ამერიკის შეერთებული შტატები და რუსეთი ნელი ტემპით ამცირებენ ბირთული იარაღს და ამასთან ბირთული წარმოების მოდერნიზებას ახდენენ. 13 ივნის გამოქვეყნებული ანგარიშის თანახმად, 2016 წლის დასაწყისისათვის 9 ბირთულ სახელმწიფოში 455-ით ნაკლები ბირთული ქობინი იყო, ვიდრე გასულ წელს. შეერთებულ შტატებს, რუსეთს, ბრიტანეთს, ჩინეთს, ინდოეთს, პაკისტანს, ისრაელსა და ჩრდილოეთ კორეას მთლიანობაში 1595 ბირთული ქობინი აქვთ, მათ შორის 4120 საბრძოლო მდგომარეობაში იმყოფება. ერთი წელი სრულდება თბილისსა და მის შემოგარენში მომხდარი სტიქიური უბედურებიდან, რომელსაც 21 ადამიანის სიცოცხლე მსხვერპლა. ამ დრომდე დაკარგულად ითვლება 2 ადამიანი. ძლიერი წვიმის შედეგად 2015 წლის 13 ივნის ღამით კალაპოტიდან გადმოვიდა მდინარე ვერი, რომელსაც დაანგრიარა ერთი საცხოვრებელი სახლი. თბილისის ზოოპარკი, ცხოველთა თავშესაფარი კერძო და სახელმწიფო დაწესებულებები და სერიოზული ზიანი მიაყენა ინფრასტრუქტურას. სტიქიით გამოწვეულმა ზარალმა 100 მილიონი ლარი შეადგინა. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძემ გაგაცანით.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ g. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს გადაცემა გაგახსენებთ ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მიმყავს მე გოგი გვახარეას, ტატო ჯინჯიხაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ერთ კვირაში მსოფლიო დევნილთა დღეს აღნიშნავს და ჩვენ ერთი კვირით ადრევე ხმაურებით დღეს ამ თარიღს. ეს დღე აღინიშნება 2000 წლიდან. საინტერესოა ძალიან, რომ ბევრად უფრო ადრე 1969 წლიდან აღინიშნებოდა მსოფლიოში აფრიკელი დევნილების დღე. მაგრამ უკვე 2000 წელს დევნილების საკითხი იმდენად აქტუალური გახდა, რომ გაეროს ინიციატივით ეს დღე აღინიშნება უკვე მთელ მსოფლიოში. გაერო ეხმარება დევნილებს და ამტკიცებს, რომ მათი რიცხვი მსოფლიოში დღითი დღე მცირდება. უბრალოდ ამას ამტკიცებდა სირიაში და ერაყში მიმდინარე მოვლენებამდე და დევნილთა ახალტალღამდე. როგორია დევნილთა მდგომარეობა საქართველოში? ამ თემაზე ვისაუბრებთ ჩვენი გადაცემის სტუმართან, ზურაბ ბენდიანიშვილთან ერთად. ბატონი ზურაბი კოალიცია დევნილთა უფლებებისთვის თავმჯდომარე გახლავთ. მანამდე კი მინდა ერთი სიუჟეტი შემოგთავაზოთ. გამოწვევები, გამოცდილება და პერსპექტივები ერქვა საერთაშორისო კონფერენციას, რომელიც ორი დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა აპრილის მიწურულ წელს თბილისში. ეს კონფერენცია იძულებით გადაადგილებულ ქალთა ასოცია თანხმობის მუშაობის 20 წლის თავს მიეძღვნა. ამ სიუჟეტით იმიტომ ვიწყებ დღევანდელ გადაცემას, გოგა აფციაური არის ამ სიუჟეტის ავტორი, რომ კიდევ ერთხელ ვთქვათ, რომ დევნილების შესახებ მსჯელობა, დისკუსია ამ გამოწვევების შესახებ, რომელიც დაგროვდა დევნილებთან დაკავშირებით, გრძელდება ქვეყანაში და აი ძალიან საინტერესო კონფერენციაა, რომელიც გააშუქა გოგა აფციაურმა.
იძულებითი გადაადგილება, გამოწვევები, გამოცდილება და პერსპექტივები. ასე ერქვა საერთაშორისო კონფერენციას, რომელიც ორი დღის განმავლობაში თბილისში მიმდინარეობდა. კონფერენცია იძულებით გადაადგილებულ ქალთა ასოციაცია თანხმობის მუშაობის 20 წლის თავს მიეძღვნა. კონფერენციაზე ჩამოვიდნენ იძულებით გადაადგილებულ პირთა საკითხების სპეციალისტები და ადამიანის უფლებადამცველები უკრაინიდან, რუსეთიდან, სომხეთიდან და აზერბაიჯანიდან. კონფერენციას ესწრებოდნენ საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები, დევნილთა საკითხებზე მომუშავე ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციები და კომპაქტურ დასახლებებში მცხოვრები დევნილები. კონფერენციაზე ერთ-ერთ მთავარ პრობლემად იძულებით გადაადგილებულ პირთა არაინფორმირებულობა დასახელდა. ხშირია შემთხვევები, როცა დევნილებმა სახელმწიფო და საერთაშორისო ორგანიზაციების სერვისების შესახებ არაფერი იციან. გალინა ქელეხსაევა შავშების დევნილთა დასახლებაში ცხოვრობს. მისი თქმით, კონფერენციაზე მიიღო ისეთი ინფორმაცია, რაც აქამდე მისთვის ცნობილი არ ყოფილა.
საქართველოში არასამთავრობო ორგანიზაციებსა დიდი წვლილი აქვს შეტანილი დევნილთა განვითარებაში, გაუმჯობესებაში მაგათი ეკონომიკური და სოციალური პირობების. ბევრი რამე არ ვიცოდით, გავიგეთ.
კონფერენციის მონაწილეებმა ჯგუფებში იმუშავეს, სადაც განხილული იყო დევნილთა პრობლემების გრძელვადიანი გადაწყვეტილებები. კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული ქალების და გოგონების მდგომარეობა, დევნილები მასმედიის სარკეში, რეგიონული უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის საკითხები. რუსეთში არსებულ რთულ ვითარებაზე ისაუბრა ორგანიზაცია სამოქალაქო თანადგომის ხელმძღვანელმა სვეტლანა განუშკინამ. მისი თქმით, რუსეთში არასამთავრობო სექტორს მეტად რთულ პირობებში უწევს მუშაობა. ეგრეთ წოდებულ შავ სიაში შეტანილ ორგანიზაციებს კი მთლიანად გადაკეტილი აქვთ სახელისუფლებო სტრუქტურებიდან ინფორმაციის მიღების წყაროები. განუშკინას აზრით, მნიშვნელოვანია, რომ რეგიონულმა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა შეინარჩუნონ ერთმანეთთან ურთიერთობა და ერთად იფიქრონ პრობლემების მოგვარებაზე.
ფიქრობ, ბევრი საერთო პრობლემა გვაქვს, რადგან ისტორიული წარსული გვაქვს საერთო. ამიტომ მნიშვნელოვანია ერთმანეთთან შეხვედრა და მსჯელობა. კავშირები არ უნდა დავკარგოთ კონფლიქტების არსებობის შემთხვევაშიც კი. ბედნიერი ვარ, რომ აქ უკრაინელ კოლეგებს ვხედავ. ამას ვერ გააკეთებს ხელისუფლება, ეს უნდა გააკეთოს სამოქალაქო საზოგადოებამ. განსაკუთრებით კონფლიქტების დროს ჩვენ უნდა შევინარჩუნოთ ადამიანური კავშირები და საერთო პოზიციები.
აზერბაიჯანული საზოგადოებრივი გაერთიანების ჰუმანიტარული კვლევების ხელმძღვანელი ავაზ გასანოვი ამბობს, რომ მაშინ, როცა პოლიტიკოსები და ხელისუფლების წარმომადგენლები საერთო ენას ვერ პოულობენ, სამოქალაქო საზოგადოების როლი უსაფრთხოების საკითხების გადაჭრაში უფრო მეტად იზრდება.
დღეს ძალიან ბევრ გამოწვევას ვხედავთ რეგიონში რუსეთის გააქტიურების მხრივ. მნიშვნელოვანი ხდება თურქეთის ფაქტორიც, რასაც ემატება იზოლაციიდან ირანის გამოსვლა და ამან შეხება. შესაძლოა დამატებითი გავლენა მოახდინოს რეგიონის უსაფრთხოებაზე. ამიტომ საჭიროა ჩვენი ხედვის გადასინჯვა და იმის განსაზღვრა, თუ რა არის გასაკეთებელი საიმისოდ, რომ თავიდან ავიცილოთ ახალი დევნილების და იძულებით გადაადგილებული პირების გაჩენა.
კონფერენციის მონაწილეებმა ხელისუფლებისადმი რეკომენდაციების პაკეტი მიიღეს, რაც გულისხმობს სამოქალაქო საზოგადოების ერთიან პოზიციას კონფლიქტების მშვიდობიანი გზებით მოგვარების თაობაზე, იძულებით გადაადგილებულ პირთა ღირსეულ განსახლებას და მათთვის ნორმალური საცხოვრებელი პირობების შექმნას, ქალთა გააქტიურებას პრობლემების მოგვარების და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. კონფერენციის მასპინძელი, იძულებით გადაადგილებულ ქალთა ასოციაცია თანხმობის ხელმძღვანელი იულია ხარაშვილი ამბობს, რომ მედიის ჩართულობა და საზოგადოების ინფორმირებულობის გაზრდა ამ პრობლემების მოგვარების გზაზე მნიშვნელოვანი კომპონენტია.
მედია ძალიან ხშირად საუბრობს პირად ცხოვრებაზე ან საერთო ცხოვრებაზე, ვთქვათ, ვარსკვლავების, მაგრამ ის ქალები, რომელიც ნამდვილად ღირსია, რომ მათი ცხოვრება იყოს როგორც მაგალითია, ისინი ჩედულში რჩებიან ყოველთვის. ეს ქალები არიან ნამდვილი გმირები.
არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ მათი კოორდინირებული მუშაობით და ხელისუფლების მუდმივი ჩართულობით რეგიონში იძულებით გადაადგილებული პირების ჰუმანიტარული პრობლემების მოგვარება შესაძლებელია. ამისთვის მთავარია მონდომება, ამ საქმეში თვითონ დევნილების ჩართვა და გააქტიურება.
გაგრძელდება ჩვენი გარეცემა, როგორც უკვე გითხარით, ჩვენი სტუდიის სტუმარია ბატონი ზურაბენდიანიშვილი და მას მადლობა ახლა უკვე რადიო მსვენელის სახელით კოალიცია დევნილთა უფლებებისთვის თავმჯდომარე. მართალია დევნილთა მსოფლიო დღეს 20 ივნის აღნიშნავენ, მათ შორის ალბათ აღნიშნავენ საქართველოშიც. ჩვენ გადაწყვეტთ, რომ ცოტა ადრე ვისაუბროთ ამ თემაზე, მით უმეტეს რომ რამდენიმე შეიძლება ითქვას მნიშვნელოვანი მოვლენა მოხდა. Ну, ხა ბატონო ზურაბ ამითხა, რომ გაერო ყოველ წელს იღებს ამ დადგენილებას, რომელიც ახლახან მიიღო გაერო დევნილების დაბრუნების შესახებ. მე მგონი ერთი ქვეყანა დაემატა, თუ ერთი ქვეყნის ნაკლებმა
მოემატა. შანსი იყო 5 ქვეყანა დაემატა, წეს კიდე ერთი, ანუ დინამიკა უკეთესია.
უკეთესია ჩვენთვის. ჩვენთვის უკეთესია. ძალიან კარგი, მაგრამ ტექსტი მე მგონი არ იცვლება.
არა, ტექსტი კოპი-პეისტით გადადის პირდაპირ, ასე რომ.
ხო, ეს და გაერო უბრალოდ ვალდებულია ყოველ წელს მიიღოს ეს ტექსტი გამოდის.
გაერო ვალდებულია განიხილოს დევნილთა მდგომარეობა საქართველოში და იმის გამო რომ თქვათ თუ რაღაც დიდი ძვრებია და ასეთი იყო 2008 წელში და მაშინ საგანგებო რეზოლუცია იქნა მიღებული და ჩედი მოდის სტანდარტურად სადაც აღნიშნულია რომ ჰუმანიტარული ხარდაჭერის საჭიროება და რა თქმა უნდა პირველ რიგში დაფიქსირებულია დევნილთა განუხრელი უფლება რომ უნდა დაუბრუნდეთ თავიანთ საცხოვრებელ ადგილებს.
მეტი არაფერი. მეორე ასევე მნიშვნელოვანი მოვლენა ის არის რომ ახლოვდება არჩევნები და უკვე დაიწყეს პოლიტიკურმა პარტიებმა თავიანთ სკოთ პროგრამების თუ არა ყოველ შემთხვევაში თავეთი კონცეფციების გამოქვეყნება და ამის შესახებ საუბარი. თქვენ თვალსაჩინოებთ რა თქმა უნდა ამ პროცესს, თქვენი კოალიცია და ძალიან საინტერესოა, ნუ ვიცით ჩვენ ამის გამოცდილება გვაქვს, რომ არჩევნების წინ დევნილების თემა ხდება ხოლმე ერთ-ერთი, ნუ შეიძლება ითქვას ნიშნულოვანი თემა, იმიტომ რომ ეს ხმებია. ახლა როგორ არის საქმე?
უფრო მეტიც არათუ პარტიებისთვის, არამედ მოძრაობებია, რომ თვითონ დევნილთა პარტიები შეიქმნას, იმიტომ რომ სადღაც 150,000-ზე მეტი, 200,000-მდე ამომრჩეველი არის დევნილთა სოციუმიდან და ეს ხმები რომ ერთ მიმართულებით იყოს მიმართული, ჩათვალეთ რომ ის პარტია იმარჯვებს და გადასულია პარლამენტში.
მაგრამ ეს როგორ
არასოდეს არსება, არასოდეს.
მიზეზი რა არის?
Ну, მიზეზი ის არის, რომ პირდაპირ მომობილიზებელი და დევნილთა ინტერესის გამომხატველი პარტია, ასე ვთქვათ, არ გამოკვეთილა, რომელსაც სოციალური თემა და სოციალური შეკვეთა დევნილებისა პირდაპირ ექნება მიტანილი თავის ამომრჩევლებამდე. ანუ ყოველთვის ესე ხდება, რომ თუ არ ჩავთვლით თავრობის სხვადასხვა ეტაპზე სხვადასხვა გვარ აქტიურობას დევნილთა სოციუმთან, როგორც ასეთი თანმიმდევრულად არავინ არ მუშაობს პოლიტიკური
კარგავენ ამ ხმებს
და აუცილებლად კარგავენ, აუცილებლად მერე ჩდება და მე გეტყვით რომ ორი ერთი პარტია უკვე შეიქმნა ჩიტიშვილის თუ არ ჩდები, რუსეთში მოღვაწე ასეთი ბიზნესმენია ალგორიდან არის წარმოშობით, კიდევ გეგმება ერთი ახალი პარტიის შექმნა, ეს არის ლაპარაკი დევნილთა პარტიებზე.
ეხლა ამარჩევნების წინ.
ამარჩევნების წინ, რა თქმა უნდა. ანუ ეს არის ის დევნილთა სახელით შექმნილი პარტიები, თვითონ სხვა პარტიები რას გეგმავენ და როგორ აპირებენ მუშაობას, ეს კიდე ცალკე საკითხია, მაგრამ ის რომ თქვათ შიგნით სოციუმში არ ინტერესებს თანთ პარტიების შექმნა, ესეც ფაქტია. ორი მოტივია, პირველი ალბათ ის რომ ის ჯგუფი ვინც ესეთ პარტიებს აყალიბებს, მე ფიქრობს რომელიმე ბლოკს მიუერთდეს და
ბოლოში
გადალახავს თქვათ ვიღაცასთან ერთად ზღვარს მიიღებს დაფინანსებას და ექნება 4-წლიანი
პარლამენტში
პერიოდი პარლამენტში და თავის გაყიდვას ბჭყალებში ანუ შეთავაზებას კიდე აპირებს იმითი რომ აი ჩვენ დევნილთა სოციუმს მოვიზიდავთ ამარჩევნებზე, თუმცა აი ყველა წინა გამოცდილება ჩვენს რო ის ასე არ ხდება.
და შემდეგ ვინც ხდება პარლამენტში, რომელმაც უნდა დაიცვას დევნილების უფლებები, კონკრეტულ ადამიანებზე ვლაპარაკობ, მას ავიწყდება დევნილი.
მოდი გავიხსენოთ ეს 4 წელიწადი და თქვათ ეს საკითხი თუ დასმულა, როდესმე არ დასმულა. მართლა არ დასმულა ღიად პარლამენტის ტრიბუნიდან დევნილთა საკითხი არ დასმულა. არც დეპუტაციის წარმომადგენლობას რო გადავხედოთ, არავინ არ არის, ვისაც უშუალოდ ასე ვთქვათ, ხრებზე ექნებოდა ამ სოციუმის პრობლემები შეტანილი. ესეთი გამოკვეთილი
პასუხისგებელი ვინც იქნებოდა?
ხო, პასუხისგებელი ვინც იქნებოდა და ვინც იტყოდა, რომ აი მე ამ საკითხზე ვმუშაობ, მე ეს არის ჩემი მთავარი სატკივარი. ადრე დაუშვათ იყო კოტები აფხაზეთის დეპუტაციისთვის, ეს კარგი აწლების წინ და შემდეგ გაუქმდა ეს და ესათი დეპუტატი იყო და წარმოადგენდა, ასევე იყო ლიახვის ხეობის დეპუტატი. Ну მე როგორ საქმიანობდნენ, როგორ აყენებდნენ საკითხს, ეს ერთია. ცხინვალს თავისი დევნილობითი, ასე თქვა, წარმომადგენლობითობა არ ქონიათ. ამიტომ მე ახლა შეიძლება აი თქვენი რადიოს მეშვეით მოუწოდო კიდევაც წამყვან პარტიებს, რომ გაითვალისწინონ თავიანთ კოტირებულ სისტემაში და ჩასვან ის ადამიანები, ვინც მათი სახე და წარმომადგენლები იქნებიან და ვინც ასე თქვა პარლამენტში
და ვინც ვიცის დევნილების პრობლემები და შეხვდება ამ ხალხს და
ეს კიდე ცალკე თემაა, იმიტომ რომ გონიათ რომ ძალიან ადვილია დევნილებთან ასე ვთქვათ პოლიტიკური კამპანიის ჩატარება, იმიტომ ტრადიციულად მიდიან ჩასახლებებში, იქ ყველა პრობლემა სერიოზულ სახით უსმენენ და პირდებიან ათას რაღაცას, ის კარგი იყო, ის არ ვარგოდა, მე უკეთესე ვიქნები და ესე არ არის რა თქმა უნდა.
და ამ ხალხსაც უკვე
აღარ ჯერა ძალიან დიდი პასიური დამოკიდებულებაა ზოგადად ამ სოციუმიდან არჩევნების მიმართ.
და ზოგადად თქვენ ალბათ დააკვირდით აი გამოკითხვებში, რომელიც პერიოდულად ქვეყნდება ხოლმე, ეს თემა ნელ-ნელა ბოლოსკენ მიდის.
კი, აქტუალურია.
ნამდვილად, და არ ვიცი ახლა ეს კარგია, ცუდია, არ ვიცი, ნუ ეს არის ლოგიკა, შეიძლება ასე ითქვას, მაგრამ ამაზე არავინ არ ფიქრობს, ისეთი შთაბეჭდილება რჩება, გარდა არასამთავრობო ორგანიზაციებს.
მაგრამ აქ არის აი თქვათ თვითონ აი დევნილი როგორც სოციალური მოვლენა, ხო? ძალიან კარგია, რომ ის არ არსებობდეს საერთოდ, იმიტომ რომ ქვეყანა უფრო ფსიქოლოგიურად უკეთეს ვითარებაში იქნებოდა, მაგრამ არის დაახლოებით 7%, 8% მოსახლეობის იძულებით გადაადგილებული და ეს არის ძალიან დიდი რიცხვი, ისეთი რიცხვი, რომ ნებისმიერ ადამიანთა ჯგუფში აუცილებლად არის ამ სოციუმის წარმომადგენელი. თვითონ პრობლემა, რომელიც ამ დევნილთან ახლავს, დაწყებულია იქიდან, რომ მან მთელი თავისი ცხოვრება დაკარგა, მთელი თავისი ასე ვთქვათ ნაშრომი, ნაღვაწი, ადგილმამული, საფლავები დაკარგა და რატომღაც აი ეს მომენტი, ფსიქოლოგიური მომენტი, მდგომარეობა ამ ხალხზე მსჯელობისას ყველას ავიწყდება, რა ეს უდიდესი ფსიქოლოგიური ტრავმით გამოვლილი ხალხი. მერე წამოვიდა ახალი თაობა, რომელიც მიდიოდა სკოლაში და რომელსაც ცხვენოდა, ეთქვა რომ ასასტუმროში ცხოვრობს, ასადღაც სარდაფში შეფარებული, რომელსაც ვისაც აი მძიმე სტიგმა იყო დევნილი სახელის წერტარება და ეს ბავშვებიც ფაქტიურად დიდი ფსიქოლოგიური წნეხის და დისკომფორტის ქვეშ გაიზარდნენ. მე აი ობლობას ვადარებ ხოლმე ამას, როგორც თქვათ, უმამოდ ან უდედოდ გაზრდილი ბავშვი მალავს, რომ მშობელი არ ყავს თანატოლებში, ესევე ამათ უწევდათ, რომ დაემალათ თავიანთი დევნილობა. ეს ფაქტებიც იყო, რომ მეგობრებთან ერთად სკოლებიდან რომ მოდიოდნენ, სხვა გაჩერებაზე ჩამოდიან, რომ არ დაინახონ, რომ აი ცენტრში ცხოვრობენ. აი ესეთი სოციუმთან გვაქვს საქმე, რომლის სრულფასოვანი ინტეგრაცია პირველ რიგში საზოგადოების გაჯანსაღებისთვის არის მნიშვნელოვანი და ესე ძალიან ხანგრძლივი პროცესი. სამწუხაროდ ყოველგვარ გეგმაზე უფრო ხანგრძლივია, იმიტომ რომ ეხლა დაიწყო და ეხლა კი არა კარგახანია განსახლების პროცესი დაწყებულია, მაგრამ ძალიან დიდ ხანს გაგრძელდება, იმიტომ რომ ზღვაში წვეთია ჯერჯერობით, რაც კეთდება, თუმცა კორპუსები შენდება, ბინების განაწილება თბილისის ზღვაზე მოხდა, ფოთი, ზუგდიდი, გორი, აი ძალიან დიდი სარეაბილიტაციო პროცესებია, მაგრამ ჯერ შორს არის თუნდაც ნახევრის დაკმაყოფილებამდე,
იმიტომ რომ ფსიქოლოგიური პრობლემა არის,
იმიტომ რომ მატერიალური პრობლემებია ძალიან დიდი, რომ ამ ადამიანს ღირსეულად დააკმაყოფილო საცხოვრებელი პირობები და ასე ქვეყანას ძალიან დიდი ფინანსები ჭირდება ამისათვის. საერთაშორისო დახმარება დღეს ამ მიმართულებით პრაქტიკულად აღარ არის, თუმცა დაახლოებით 4 მილიარდი იყო გამოყოფილი 2008 წლის 4 მილიარდზე მეტი,
ეს იყო ბოლო
2008 წლის ომის შემდეგ და ნუ აქედან არ იყო თქვა სათანადოდ მიმართული დენთა საცხოვრებელი უზრუნველყოფისათვის თანხები, იმისათვის რომ დღეს ეს პრობლემა გაცილებით წინ ყოფილიყო, დღეს ქვეყანა საკუთარ ბიუჯეტით უწევს. ასაკითხების მოგვარება, რა ძალიან ძვირადღირებული სიამოვნება. მეორე ის არის, რომ თვითონ ეს პროცესი იწევს ძალიან დიდ დაძაბულობას, იმიტომ რომ თქვათ ახლა თბილისში კენჭისყრით განაწილდა ბინები და ნუ ხო წარმოგიდგენიათ ეგ ახლა ნდობის და უნდობლობის ამბავი რამდენია. მეორე სეთი, როდესაც კმაყოფილდება 5% და 95 მოლოდინია, ძალიან ძნელია რომ ზუსტად შეარჩივ ამას ეკუთვნის თუ ამას არა, ამიტომ უკმაყოფილების მუხტი არის ძალიან დიდი. იმას შეხვდა, მე არ შეხვდა, იმან ჩააწყო, იმან ესქნა, იმან ხოდა. აი ესეთი ძიმე სოციალური ფონზე მიმდინარეობს ეს პროცესი, რაც რა თქმა უნდა დევნილებში გარკვეულ უკმაყოფილებას იწვევს პოლიტიკური პროცესების მიმართ ზოგადად. და ამიტომ
და ამ დროს შეიძლება გამოჩნდეს რომელიმე ბიზნესმენი, თქვენ რუსეთი ახსენეთ, დევნილი, რომელიც მოსკოვში ცხოვრობს.
მე როგორც ფილარმონიაში ჩაატარა ძალიან დიდი ყრილობა, ნუ ძალიან დიდი დაპირებებით, დაახლოებით იგივე გასა, ასე ვთქვათ, დაპირებები დევნილების მიმართ, რაც უკრაინელი რო ქობულეთელი რო 500 ლარია პენსიას და 60-ში საგზურებს ხდებოდა ხო და ნუ იქიდან რამდენიმე ვირთვი წამოეგება, მაგრამ ნუ ძირითადად მაინც სკეპტიკურად არიან ასეთი.
ანუ გამოცდილება აქვთ უკვე.
კი, ძალიან დიდი გამოცდილება აქვთ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი წელი გავიდა. რამდენი 25-ზე მეტი ვთქვათ, ცხინვალიდან დევნილებისთვის, ბევრი არ უკლიათ აფხაზეთიდან დევნილებს. ხო და
ბევრი 8 წელს
2008 წლის დევნილები ყველაზე სწრაფად ძირითად იმასა დაკმაყოფილდნენ, როგორი ხარისხის სახლებია თუ რა არის ასე შემდეგ, მაგრამ ყველა მიიღო ბინები, სახლები.
თქვენ აღნიშნეთ, რომ საფლავების ალოცავები რო ჩამოთვალეთ, ну бунებრივია რომ ახლა შემდგომი კითხვა, შემდეგი კითხვა დღევანდელ ვითარებაზე არის, ცოცავ ანექსიაზე არის ლაპარაკი. ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული პრობლემა არის, რომელსაც ვერ წყვეც ხელისუფლებამ, ვერ წყვეც დამეთანხმებით.
მეც გადაწყვეც, იმიტომ რომ ეს პრობლემა პირდაპირ საქართველო-რუსეთის ურთიერთობებს უკავშირდება და სულ ცოტა ხნის წინ ვიზახტი რომ რაც უფრო ახლო მოვა არჩევნები, პრობლემა უფრო გამწოდდება. ჩვენ უკვე ხედავთ, რომ გახშირდა გატაცებები ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო ზონებიდან მოსახლეობის. ესა პირდაპირი ფსიქოლოგიური ზემოქმედება ხალხზე, ამომრჩეველზე, რომ არაფერი შეუძლიათ და ურუსეთოთ არაფერი. ანუ ცდილობენ შიდა პროცესებზე გავლენა მოახდინონ ამგვარი პროვოკაციული გამოხდომებით და სხვა არაფერი. სამწუხაროდ კიდევ მეტი ჩემის აზრით კიდე იქნება მსგავსი და შეიძლება უფრო მწვავე პროვოკაციებიც, რაც მაჩვენებელი იქნება იმ ოკუპაციის ხაზისა და ჩვენი უძლურება უნდა ამით რუსეთს საჩვენოს. იგივე არის ეს ეგრეთ წოდებული მცოცავი ანექსია, რომელთაც რუსეთი აჩვენებს, რომ ვთქვათ, საქართველოს ხელისუფლება უსუსურია, ესე ვთქვათ, დიდ ქვეყნებთან გამოწვევების
და საერთაშორისო საზოგადოებაც როგორც ხედავთ?
ხო, ამ პირდაპირ, ეს არის პირდაპირი ხაზგასმა, საერთაშორისო საზოგადოებამ ვერ გეხმარებათ. აი ამის სკენარი მიმართული ამ ფონზე ძალიან სამწუხაროა ის, რაც დღეს სავიზო რეჟიმთან დაკავშირებული, ვიზო რეჟიმთან ევროპასთან ხდება საქართველოში. შეიძლება არ არის დევნილებთან კავშირში, მაგრამ არჩევნების ბედთან არის პირდაპირ კავშირში ეს და ალბათ როგორღაც ევროპას უფრო უკეთესად უნდა აუხსნათ, რომ ჩვენთვის ეს არის ფუნდამენტური საკითხი.
კი ბატონო, ბატონო ზურაბ, პატარა პაუზა გვექნება ახლა. ნინო როდონაია შემოვიდა სტუდიაში, შემდეგ კიდე გვექნება 15 წუთი. ნინო როდონაია, ახალი ამბებით.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ აიღო პასუხისმგებლობა ამერიკის ფლორიდის შტატის ქალაქ ორლანდოს გეი-კლუბზე მომხდარ თავდასხმაზე. ექსტრემისტების მიერ კონტროლირებულმა რადიოსადგურმა ალ-ბაიანმა დღეს გავრცელა ინფორმაცია, რომლის თანახმად ომარ მატინი შეერთებულ შტატებში ხალიფატის ერთ-ერთი ჯარისკაცია. ეთნიკურად ავღანელმა ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქემ ომარ მატინმა, რომელიც დათვის კერძო კომპანიის თანამშრომელი იყო, ცეცხლსასროლი იარაღით მოკლა 50 ადამიანი და 53 დაჭრა. თავად მატინი კლუბ ხმაურობის თურმისას მოკლეს პეცრაზმელებმა. ორლანდოში კვირას მომხდარი თავდასხმა ტერაქტად შეაფასა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამა. მისი განცხადებით, სპეცსამსახურებმა ყველაფერი უნდა გააკეთონ იმისათვის, რომ გაარკვიონ, ჰქონდა თუ არა თავდამსხმელს რაიმე კავშირი ექსტრემისტებთან. ორლანდოში მომხდარი ტრაგედიის გამო დღეს საღამოს თბილისში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოსთან გაიმართება სოლიდარობის აქცია. საგანგებო განცხადება გაავრცელა დღეს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა. შეწრწუნებული ვარ თავზარდამცემი ტერაქტის გამო, რომ მომაწუდანაშაულო ადამიანების სიცოცხლე შეიწირა, უდიდეს მწუხარებას გამოვთქვამ, რომ 21 საუკუნეში ასეთი სისასტიკის სამიზნე აღმოჩნდა მთელი მსოფლიოს მოქალაქეების თავისუფლების და ოცნების ქვეყანა. ტრაგედია მკაფიო სიგნალია ცივილიზებული სამყაროსთვის, თუ რამხელა გამოწვევის წინაშე დგავართ და ასმაგებს მსოფლიო თანამეგობრობის პასუხისმგებლობას, ნათქვამია საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სამძიმრის წერილში. თბილისში პატივს მიაგებენ შარშანდელის სტიქიური უბედურების შედეგად დაღუპულ თახსოვნას. 2015 წლის 13 ივნის ღამით ადიდებულმა მდინარე ვერემ 21 ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა, ორი კი ამ დრომდე დაკარგულად ითვლება. შარშანდელი წყალდიდობის დაღვარცოფის შედეგად გამოწვეულმა ზარალმა 100 მილიონი ლარი შეადგინა. საფრანგეთის პროკურატურამ დღეს განაცხადა, რომ ვერ შეძლო დაეკავებინა რუსეთის ვერც ერთი მოქალაქე, რომელიც ეჭვმიტანილია ქალაქ მარსელში მასობრივ არეულობებში მონაწილეობის გამო. რუსეთის და ინგლისის საფეხბურთო ნაკრები გუნდების გულშემატკივრებს შორის 11 ივნის მომხდარი დაპირისპირების შედეგად დაშავდა 30-ზე მეტი ადამიანი, რამდენიმე მდგომარეობა კვლავ მძიმეა. პოლიციამ დააკავა 20 პირი, რომლებიც დიდი ბრიტანეთის, საფრანგეთის და ავსტრიის მოქალაქეები არიან. მარსელის პროკურატურის ინფორმაციით, ინგლისელ გულშემატკივრებთან ფიზიკურ დაპირისპირებაში მონაწილეობდა სპეციალურად მომზადებული 150-ზე მეტი რუსი, რომელთა იდენტიფიცირება და დაკავება სწორედ მათი კარგად ორგანიზებულობის გამო ჯერ ვერ მოხერხდა.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. ბატონი ზურა ბენდიანიშვილია ჩვენი გადაცემის სტუმარი, კოალიცია დევნილთა უფლებებისთვის თავმჯდომარე. ჩვენ საუბრობდით ახალი ამბების გამოშვებამდე, საუბრობდით მცოცავ ანექსიაზე. ძალიან საინტერესო არის ხელისუფლების რეაქცია, მაინც ამაზე მინდა ვისაუბროთ. იქ აქციებიც მოეწყო, თბილისიდან ჩავიდნენ ჟურნალისტები და არამარტო ჟურნალისტები, და ასე ვთქვათ, ხელისუფლების მესიჯი იყო, რომ ჩვენ არ უნდა უყვეთ პროვოკაციებს, ანუ ეს იყო პროვოკაცია. ამ დროს ის ადამიანები, რომლებიც კარგავენ საფლავებს, კარგავენ, რა ვიცი, სალოცავებს, ბაღი, ნაკვეთები და ასე შემდეგ, ისინი, მათ შორისაც არის ალბათ განსხვავებული მოსაზრება, ზოგი ალბათ ამბობს, რომ ზოგი მოითხოვს სოლიდარობას, ზოგი კი პირიქით მოგვიწოდებს, რომ ჩვენ შევიკავოთ მაქსიმალურად თავი, ხო, ასე არის, მე მგონი.
კი, ვიტყვი 200 სიტყვას, რომელიც ძალიან სუსტია, უკიდურესად სუსტია ჩემს აზრით, რაც ქვია პროვოკაციას არ აუყვეთ. ანუ პროტესტი და განცხადება დიპლომატიური ხაზებით ეს ერთია, მაგრამ ხელისუფლების პოზიცია უნდა იყოს კაფიო, ცალსახა და თვითონ და მონაწილეობდეს ესეთ
ამ აქციებში,
იმიტომ რომ გასაგებია, რომ ფიზიკური ძალა არ აგაქვთ, იცი რომ ეს რომ ფიზიკურად ასე ვთქვათ ჩაერთო ამ დაპირისპირებაში ახალ სამხედრო კონფლიქტს გამოიწვევ, მაგრამ კაფიო პოზიცია და კაფიო მდგომარეობა, პირველი პირების სისტემატური ყოფნა და მსოფლიოს ყურადღების ცენტრში მოქცევა, ესეთი საკითხები არის ძალიან მნიშვნელოვანი. იმიტომ რომ მე აი ამ პოლიტიკაში რო ჩვენ რო არ ყვებით არაფერში და ის რასაც გინდა აკეთებს, მე არს ვერ ხედავ. ეხლა რაც შეეხება ადგილობრივ მოსახლეობას, გარდა იმისა თქვათ, რომ მათ შორის აზრი გაყოფილია და ამაზე ცალკე ვისაუბრებ, პრობლემის დამთავრებასთან ერთად ამ ხალხის მიმართ ყურადღება მთავრდება. ეს არის ყველაზე ძიმე სიტუაცია.
რა ჭირდებათ ამ ადამიანებს? შეიძლება გულობ ყოლო კითხვა დავსვი.
რა ჭირდება დევნილს? ჭირდება შემწეობა, ჭირდება ყოველდღიური, მას ჰქონდა თავისი საარსებო წყაროების, მიწიდან იღებდა თუ ვაჭრობიდან არ აქვს ნიშნობა, დაკარგა და სწორედ ამიტომ გარკვეული შემწეობა ეძლება, ჰუმანიტარული დახმარება პირველ ეტაპზე და ასე შემდეგ. ყურად ასევე კარგავს ის ადამიანი ყველაფერს, როდესაც კარგავს თავის ნაკვეთს, საძოვარს, სახნავსაცემს და ასე შემდეგ. რჩება ყოველგვარი შემოსავლის გარეშე ის ადამიანი და მას სჭირდება კომპენსაცია, მას სჭირდება თანადგომა, მას სჭირდება მომავლის იმედიანი მომავლის დანახვის პერსპექტივა და ეს უნდა უზრუნველყოს ადგილობრივი ხელისუფლებამ და უთხრას რომ გვერდზე გიდგივა და ის რომ გუში საფრთხე ქონდა და დღეს ხო ხედავ მავთული გაავლეს და არაუშავს თუ ორი კონატივის გარეშე დარჩი ესე არ არის
და არ გადახვიდე იქით
და არ გადახვიდე იქით თორე ცუდია
თორე მოგიტაცებენ და აქ
ამიტომ მაინც არ არის სათანადო დღება ამას ცასახად გეუბნებით ამაზე ფილმების რამდენიმე ორგანიზაცია ფილმებიც გადაიღო არ არის მექანიზმი შექმნილი კომპენსირებისა ამ ხალხის და იგივე სტატუსი რომელიც შეიძლება დევნილი სტატუსი არ იყოს მაგრამ ის სტატუსი მატარები რომელიც რაღაც სოციალურ პაკეტს მისცემდა ამ ადამიანებს რომ მათ ხვალდაზე და უკვე დღეს დაწყებული აქვს პროცესი არ ეძებო სხვაგან საცხოვრებელი ადგილი ეს ეხება ასევე მთლიანად იმ მოსაზღვრის სოფლებს ეგრეთ წოდებულ დეპრესიულ ზონას რასაც ვეძახით იმიტომ რომ რისკი და საფრთხეები ყოველთვის არის ადამიანის გატაცება გამესროლებია ანუ ეს ადამიანები მშვიდად ვერ ცხოვრობენ და
სრულიად ბუნებრივი იქნებოდა რომ მათ დატოვონ თავიანთი
კი ახალგაზრდები მას სურათებიან მიდიან თურქეთში სამუშაოდ იმიტომ რომ ბევრისთვის დღეს ევროპა და ვიზები ხელმიუწვდომელია და მიდიან ნებისმიერ ტერიტორიაზე სადაც ცირედი შემოსავლების საშუალება იქნება ან თბილისში ან გორში გინდათ მნიშვნელობა არ აქვს ყოველ შემთხვევაში იქ ტერიტორია უკაცრიელდება რაც ძალიან ცუდია.
კი, მაგრამ აი ჩვენ საუბრობდით იმაზე, რომ აზრებიც გაყოფილიაო. თომა ჩაგელიშვილს აქვს ძალიან კარგი ფილმი, სადაც ჩანს პრინციპში ძალიან კარგი ჩანს სიტუაცია, მაგრამ არ მახსოვს ამაზე იქ არ არის მე მგონი საუბარი. თვითონ ამ ადამიანებს შორის
თუ ამ ადამიანებს შორის არიან ხალხი, რომლებიც მართლა ესე ვთქვათ, ეს ძალადობრივი გავლენა მათ ფსიქიკაზე ძალადობრივი ზემოქმედება ახდენს გავლენას და იძახიან რომ რუსეთოთ ჩვენი მდგომარეობა ჩვენი ყოფნა არ გამოვა ისე უნდა დავყვეთ ანუ არიან მომხრეები რომლებიც ასე თქვა წვალებლების სკენარიან და იძახიან რომ მასთან ერთად უნდა მოვაგვაროთ ეს პრობლემები
და სხვა გზა არ არის
სხვა გზა არ არის არის რადიკალური ადამიანები უფრო სწორად ასე ვთქვით ჩვენის ხედვით შეიძლება უფრო აღი ადამიანებიც ვინც წინაღუდგები ამ პროცესს და სწორედ რომ ხალხი საზოგადოების ხარდაჭერით ხედავენ მათი უსაფრთხოების და მათი შვიდად ცხოვრების პერსპექტივას და ამიტომ მართალია ისიც რომ შიდა დაპირისპირებები და შიდა კონფლიქტები ხშირად ხდება ნიშანდობლივია გორის რაიონი რომელიც თლიანად ფაქტურად ფრონტის ხაზი იყო და ძალიან ძლიერია სტალინისტური და რუსული განწყობები მთელ რაიონში და
სტოკჰოლმის სინდრომის
ხო სამყაროა სტოკჰოლმის სინდრომი მოქმედებს ალბათ პლუს სტალინი
დიახ
ეს ფენომენი მინდა გითხრათ რომ სოფლებში მოსაზრე სოფლებში ხშირად ვარ და ძალიან ბევრი ჯანსაღი ადამიანია, ძალიან ბევრი სწორად მოაზროვნე პატრიოტი, მაგრამ სამწუხაროდ არიან ადამიანები, არც თუ მცირე, ასე ვიტყოდი, ვინც ასე თქვა.
და არის შანსი, რომ მათი რაოდენობა კიდევ გაიზარდეს.
ხო და არის შანსი, რომ ეს ადამიანები გარკვეულ კოლონად იყვნენ გამოყენებული შემდეგ.
რა თქმა უნდა, აი ერგნეთის მოლაპარაკებები რომ რამდენად მნიშვნელოვანი იყო, თქო საერთოდ აი ეს მოლაპარაკებები ადამიანებს შორის.
თქვენ გულისხმობთ ეხლა მიმდინარეობს სტრაფი უსაფრთხოების სტრაფი რეაგირების ყოველთვიური შეხვედრები ეგნეთში ძალიან მნიშვნელოვანია
ჩვენთვის რომ მნიშვნელოვანია
რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია იმიტომ რომ გარკვეული ლოკალური საკითხების გაფრთხილება
ეს სისტემატურად
კი იყო შეწყვეტილი და აღდგა ძალიან სასიხარულოა რომ გალშიც აღდგა იგივე მექანიზმი, იმიტომ რომ ძალიან პრაქტიკული საკითხების გადაწყვეტა ხდება, ყველაზე ეფექტურია ამ შემთხვევაში ერთ-ერთი, აი რასაც გავიხსენებ, ეს არის ზონკარის წყალსაცავი, სადაც პრობლემაა, რომ წყალგამშვები სისტემებია ჩაჟანგებული, გაფუჭებული და ასე შემდეგ და რომლის რეაბილიტაციაზე ერთობლივი მუშაობა მიმდინარეობს, ეს წყალსაცავი დიდ საფრთხეს უთმის თლიანად გორის რაიონის მოსახლეობას, იმიტომ რომ ის რო გადაივსოს და ეს წყალი წამოვიდეს, ძალიან დიდი მასა იქნება და ვერ შეუქმნის პრობლემას. აიტო ეს არის ძალიან კონკრეტული საკითხი თანამშრომლობის. იგივე საწყავი არხები დიდი ხანი პრობლემა იყო და დღეს გაიწმინდა და ეს ხან მოდის ამ არხებით წყალი და ხან ისე იკეტება ოღონდ აი ამ შეხვედრებიდან გამომდინარე რამდენჯერმე გაირკვა, რომ სწორედ ტექნიკური მიზეზები არხების დაბინძურების შედეგი იყო და ასე შემდეგ. ანუ რაღაცა თანამშრომლობა არის, არის დიალოგი
და აი ადამიანებზე, მაგალითად გატაცებულ ადამიანზე ეს დიალოგი რამეს
ადამიანებზე გააჩნია, როდის ხდება, იმიტომ რომ ძირითადად 60 დღეში მათ უშვებენ, ან 2 დღეში, 3 დღეში მათი გამოშვება ხდება, თუმცა აგერ ეხლა შემთხვევა გვაქვს, როდესაც ადამიანი საერთოდ დაკარგულია, უკვე კვირაზე მეტია, ცხინვალში არ ადასტურებენ, რომ ისყავთ საპატიმროში და რომ დაკავებულია საერთოდ, ამიტომ მისი ბედი უცნობია. სამწუხაროდ მისი დაკარგვის მომენტშიც მარტო იყო და არ იციან რა პირობებში მოხდა მისი გაუჩინარება, თუმცა ცოცხლად ქართულ მხარის მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე იყო. Ну а ეს ესეც რაღაც პროვოკაციის ნაწილი
მოგვია. Да გამოძალო, ასეთ შემთხვევაში არის ხშირად ფულის
მოპოვება. Ара, ара, უკვე ძალიან დიდი ხანია, რომ ესეთი ფაქტები აღარ არის.
ეგეთ წოდებული ლეკიანობა, როგორც ამბობს.
სასამართლო იმართება, საზღვარზე რაღაც თანხა არის 500 მეტი თუ რაღაც არის, თუ ისე დიდი თანხა არის, თუმცა ნებისმიერ თანხა ამ შემთხვევაში თანხა არის და აი ამითი უშვებენ.
Да იქით ამ ხრიდან თუ არის ასეთი შემთხვევები, რომ იქ გადმოსულები საქართველოს ეგრეთ წოდებული,
მაგრამ ისე რომ გორში რომელიც სოფელი აღარ მახსოვს, ხაზი ისე გაავლეს, რომ ოსური სახლები აქეთ აღმოჩნდა.
აჰა,
პირიქით ჩვენს ხარეს ოსური სოფლის სახლები. ესეც ერთი მიზეზი ის არის, რომ ძველ საბჭოთა საკადასტრო რუკებს მიუყვებიან და რასაც ჩვენ
და ასე ამართლებენ.
ხო, ამართლებენ, რასაც ჩვენ ცოცავ ანექსიას უძახით, სინამდვილეში ეს არის ზოლის გავლება, იმ ყოფილი ავტონომიური ოლქის
საბჭო. და ამერვე ეს გაგრძელდება.
ხო, იმიტომ რომ აი თუ გახსოვთ, აი ზიად განსახურდია დროს გაუქმდა ოლქი, მოიშალა საზღვრები, რაიონები და მიწების მუშაობა ათვისება, დაიწყეს სოფლების მოსახლეობა. დღეს იმათ აღარც ახსოვთ, რომ იქ რაღაც საზღვარი გადიოდა, დღეს გადი საზღვარი და ისინი უკვე უმიწოთ რჩებიან და ეს ბადებს პრობლემებს.
დიახ. და ამ შეხვედრებზე ადგილობრივი მოსახლეობაც მოსახლეობა
აქ არიან უფრო ოფიციალური წარმომადგენლების სამართალდამცავები და ხელისუფლების წარმომადგენლები.
საერთაშორისო
ესწრება, რა თქმა უნდა, მონიტორინგის მისიის წარმომადგენლები ესწრებიან ამ შეხვედრებს, არამხოლოდ დაკვირდებიან, არამედ საკითხების დაყენების უფლებას და საშუალებას.
ანუ ეს მისია პრინციპში მაინც რაღაც იმეთტოვებს, ხო, რომ
ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, თუნდაც იმიტომ რომ საერთაშორისო ყურადღების კონცენტრაცია და ძალისხმევა ხდება ამ გამყოფი საზღვის გარშემო, ფიქსირდება საოკუპაციო ზოლი ამითი და გარკვეული რეპორტები იწერება, რომელიც ასახავს არა მხოლოდ თქვათ იმ გამყოფის ხაზზე მდგომარეობას, არამედ მოსახლეობის მდგომარეობას. ძალიან ბევრ რაღაცებს იკვლევენ, სოციალური, ეკონომიკური.
არის საშიროება რომ წავიდნენ?
მეგონი ჯერჯერობით არა, იმიტომ რომ ჯერჯერობით მათი საჭიროება მნიშვნელოვანია, ალბათ სანამ ეს ოკუპაციის პროცესი იქნება, ისინი უნდა იყვნენ საქართველოში აუცილებლად.
და იგივე არის აფხაზეთის,
იგივე ხდება აფხაზეთის მიმართულებით, რა თქმა უნდა, მონიტორინგი.
ხო, აი იმ ტრაგიკული შემთხვევა, რომელიც მოხდა, ერთი თვე გავიდა
ოკაშო,
დიახ, აი ეს შეხვედრები შეიძლება უფრო ეფექტური იყოს ამ დროს, ვიდრე ესეთი განცხადება.
ეხლა იქნება ნება ჟენევაში მოლაპარაკებას, სადაც ეს საკითხი იქნება განხილული. ეს გარში ერთი პირველი შეხვედრა ჩატარდა რისტრაფი რეაგირების და მაშინ ეს ფაქტი მომხდარი არ იყო და პირველი და უმთავრესი აი ამ შეხვედრაზე იქნება აი ეს საკითხი, მკვლელობის საკითხი, რამდენთაც ვიცი აფხაზები აპირებენ და აფიქსინო რომ უნდა დასაჯონ ისინი და ასე შემდეგ და არ უარყოფენ ამ ფაქტს, თუმცა საინტერესოა, რომ აი მინიმალური რეზონანსი იყო თვითონ აფხაზეთში ამ საკითხის მიმართ. ერთადერთი გამოხმაურება ეს იყო საგარეო საქმეთა სამინისტროს ეგრეთ წოდებული განცხადება, ეგრეთ წოდებული სამინისტროს განცხადება და პროკურატურის, რომ ნუ კანონის ფარგლებში მოხდა ყველაფერი.
კეთილი. უნდა დავასრულო ჩვენი საუბარი. ძალიან დიდი მადლობა. უთხრა რადიო მსმენელს, რომ ჩვენ ვესაუბრებოდით ბატონ ზურაბ ბენდიანიშვილს, კოალიცია დევნილთა უფლებებისთვის თავმჯდომარეს. დიდი მადლობა ბატონ ზურაბ. ახლა იქნება მუსიკალური პაუზა ჩვენს ეთერში და შემდეგ გავაგრძელებთ გადაცემას. მადლობთ.
გეფშვიდობებით. მადლობა.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. გაგახსენებთ, რომ ერთი კვირით ადრე თავისუფლების ერთი საათი გამოეხმაურა დევნილთა მსოფლიო დღეს, რომელიც 20 ივნისს აღინიშნება მთელ მსოფლიოში და როგორც ჩანს საქართველოში ყოველწლიურად აღინიშნება ეს დღე, განსხვავებული სხვა შორის კულტურული ღონისძიებებითაც. შარშან დაახლოებით ერთი წლის წინ, ესე იგი ეროვნულ ბიბლიოთეკაში, გაიმართა ალბომის პრეზენტაცია მარგალიტები მეხსიერების საგანძურიდან. ძალიან საინტერესო ალბომია, რომელშიც წარმოდგენილი არის პირადი ნივთები ქართველი დევნილებისა სოხუმიდან, დევნილებისა ეგეწოდებული სამხრეთი ოსეთიდან. ორგანიზაცია ქალთა თანადგომა და საქველმოქმედო ფონდი სარაჯიშვილი იყო ამ გამოფენის, ამ უფასოდ წიგნის პრეზენტაციის, ალბომის პრეზენტაციის ინიციატორი. შეიძლება ითქვას, რომ ეს გამოფენაც იყო ალბომის პრეზენტაცია. ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა სიუჟეტი და დეტალებს ჩვენ ახლა ნინოს სიუჟეტით შევიტყობთ, სიუჟეტით, რომელიც ერთი წლის წინ დაახლოებით გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში.
თეთრი, გადაქეკილი ზაფხულის ფეხსაცმელი, ღია ფეხსაცმელი, რვა წლის სოფოს ფეხსაცმელი, მარცხენა ფეხის, მარჯვენა ცალი ვეღარ იპოვა. სანამ სახლიდან გამოიქცეოდა, ოთახები შემოირბინა, მაგრამ ვერ სადმიაგნო. გაგრა, რომელიც სოფომ 1992 წლის 2 ოქტომბერს დატოვა, მეორე დღეს დაეცა. ბავშვის ფეხსაცმლის ძირზე სწორედ ეს თარიღი მიუწერიათ მშობლებს გაკრული ხელით. ეს ერთ-ერთი პირველი ნივთია იმ ალბომში, რომელშიც აფხაზეთიდან და სამაჩაბლოდან დევნილების პირადმა ნივთებმა მოიყარა თავი. იმ ნივთებმა, რომლებიც მათ სახლიდან გამოქცევისას თან გამოიყოლეს. ის ნივთები, რომლებიც მათ ხელში მოხვდათ, ან ნივთები, რომლებიც მათში განსაკუთრებულ ემოციებს იწვევდა. დღეს ეს ნივთები იმ წარსულის ნაწილია, რომელიც იქ დარჩა, სადაც ომი იყო, სადაც მათი სახლები იდგა. ეს ნივთები ჩვენი მეხსიერების ფასდაუდებელ საგანძურად იქცაო. მეუბნება ნინო კვარაცხელია, თავადაც აფხაზეთიდან დევნილი და იმ ალბომის შექმნის იდეის ავტორი, რომელმაც ომის და მშვიდობის ნივთები გააერთიანა. მარგალიტები მეხსიერების საგანძურიდან, ასე უწოდა მან ალბომს, სადაც 45 ექსპონატია თავმოყრილი. ალბომის შექმნის იდეა კი სპონტანურად 5 წლის წინ გაჩნდა.
მახსოვს, ვიყავი სტუმრად ჩემს მეგობრებთან გაგრიდან დევნილების ოჯახში, სადაც ქალბატონმა სვეტა ოჯახის დიასახლისმა გამოიტანა წერილი. წერილი, რომელსაც მას წერდა აფხაზი მეზობელი, სადაც წერდნენ, რომ მომენატრეთ და განსაკუთრებით მომენატრა ის სიმღერა, რომელსაც ჩვენ ვისხედით და ყოველ საღამოს ერთად მღეროდით, ყვავილების ქვეყანა. მოიტანა გაგრის სატელეფონო სააბონენტო წიგნი და თქვა, რომ ეს ერთადერთია, რაც მას აქვს. მოვედი სახლში და ვფიქრე და რატომაც არ მოუყვე, როგორც ჩვენს თანამოქალაქეებს, ასევე საერთაშორისო საზოგადოებას ჩვენი ტკივილი და დარდი. აი, თუნდაც ერთი შეხედვით უბრალო ნივთი, მაგრამ ეს უბრალო არ არის, ეს არის ფასდაუდებელი ნივთი ჩვენთვის. ეს არის ჩვენი როგორც წარსული, ასევე მომავალი, იმიტომ რომ ჩვენ ვაკავშირებს ეს ნივთი წარსულთან და ამავე დროს ეს ნივთი გვინდა დავაკავშიროთ მომავალთან, რომ ჩვენ დავაბრუნებთ ამას ჩვენ სახლში.
ნინო კვარაცხელიამ ეს იდეა მის კოლეგასა და მეგობარს ხათუნა ჩარკვიანს გაუზიარა და ნივთების შეგროვებაც გადაწყდა. თუმცა მეგობრები მხოლოდ ერთი ალბომის გამოცემით არ შემოიფარგლნენ. როგორც ხათუნა მეუბნება, მათი გეგმები კიდევ უფრო შორს, აფხაზეთისკენ მიდის.
ამ ნივთების საშუალებით ჩვენ ფიქრობთ მუზეუმის გახსნას. ეს იქნება დევნილთა მუზეუმი, სადაც შეიკრიბება ყველა ეს ნივთი და ყველა დევნილს ექნება საშუალება იქ მოიტანოს პატარა ანოტაციით ეს ნივთი. ყველა თავისი სახელი გვარით იდენტიფიკაციით იქნება წარმოდგენილი და ფიქრობთ, რომ ალბათ აფხაზეთის მთავრობას გავესაუბრებით, საჩეილება გამოიყოს ამისთვის ადგილი, მაგრამ ყველაზე მთავარია ის, რომ როდესაც დავბრუნდებით სოხუმში, ჩვენ ამ გამოფენას წავიღებთ
ნივთების მუზეუმს სოხუმში.
პარზიდან ჩამოტანილი ჭოგრიტი, ძაღლის მედლები, სახლის გასაღები, საკერავი მანქანა, თოჯინა, ძველებური ტელეფონი, საათი, ჩემოდანი, ბოთლით ტყემალი, ტუჩის საცხი, ყავის საფქვავი, რანივ საღარიპოვის დამთვალიერებელი ომიდან წამოღებული ნივთების ალბომში. ამ ნივთებს კიდევ უფრო მეტ დრამატიზმსა თუ ემოციას ის სტანდარტული ჩანაწერების ძენს, რომლებიც ნივთების ამბავს ყვება. აი მაგალითად, საათის ამბავი. აფხაზეთის ომის დროს სოფელი შრომა მთლიანად განადგურდა. ლაშას ოჯახმა სოფლიდან მხოლოდ საათი გამოიტანა. საათი სწორედ იმ დღეს გაჩერდა. 2:25 წუთი. აი ამ დროს აჩვენებს გაჩერებული საათი. შემდეგ რამდენჯერმე სცადეს მისი შეკეთება, მაგრამ ვერაფრით აამუშავეს. ჭორფლიანი წითური რეზინის თოჯინა. სწორედ ის თოჯინა, რომელსაც თითქმის ყოველი მეორე საბჭოთა ბავშვის სათამაშოებში იპოვიდით. სამი წლის თამუნას მეზობელმა მარა დეიდა მაჩუკა. თავად მარა სოხუმის დატოვებისას ჭუბერის უღელტეხილზე მომხდარი ვერტმფრენის კატასტროფის შედეგად დაიღუპა. 27 სექტემბერს სოხუმის დაცემის დღეს მედიკომ ერთი ფინჯანი ყავა დალია. ბებიის ნაჩუქარი ყავის საფქვავი ჩანთაში ჩაიდო და ერთ-ერთ უკანასკნელ გემს გამოყვა. აფხაზეთიდან დევნილი ქალთა ასოციაციის თანხმობა თავმჯდომარის მოადგილე მარინა ფოჩხუა იმ წითელ ქოლგაზე გვიყვება, რომელიც მას და მის ოჯახს ჭუბერის უღელტეხილზე გადასვლაში ეხმარებოდა. წითელი ქოლგა იცავდა მათ წვიმისა და თოვლისაგან და როცა საჭირო იყო, ხელჯოხის ფუნქციასაც ასრულებდა. კიდევ ერთი ნივთი, რომელიც მარინამ აფხაზეთიდან წამოიღო, მათი სახლის ეზოში ჩამოვარდნილი ჭურვისგან დამზადებული შანდალია. შანდალი მისი დისკმარმა ორსული ცოლისთვის დაამზადა. ცოლისთვის, რომელიც სოხუმის დაცემამდე 10 დღით ადრე თბილისში სამშობიაროდ გამოაცილა, თვითონ კი სოხუმში დარჩა.
დაბომბები რო იყო, ჭურვების ისინი ცვიოდა და მაშინ სახტა დარჩა. ერთხელ ამოიტანა სახლში 1958 წელი ეწერა ჯურს, ძველი ჭურვების ის იყო და ამიტომ გააკეთა ეს შანდალი. ძალიან ლამაზები, ჩემთვის ეს სიმბოლურია, რომ აი ჭურვიდან გააკეთა სინათლის სანთლის სადგამი. მთელი ომი ვიყავით სოხუმში, გარდა ჩემი ველზემეთ ისა, ისიც პერიოდულად ჩამოდიოდა და 16-ში, როდესაც განახლდა ეს ყველაფერი, ის უკვე 36 კვირის იყო და გამოუშვით თბილისში სამშობიარო. ჩვენ ჩამოვედით, ორი კვირის დაკრძალული იყო. უძრფასესი ადამიანი ჩემ ცხოვრებაში, პატარა ლიკა, რომელიც დარჩა მის მერე, ასოცირებულია სოხუმის დაცემის დღესთან. 27-ია დაბადებული და ყოველჯერზე მის დაბადების დღეებზე სევდაცაა და უდიდესი ბედნიერებაცა.
მარინამ იმდენი მოახერხა, რომ დღეს ლიკამ, რომელსაც არაზროს უნახავს სოხუმი, ის სახლი, სადაც მისი დედა გაიზარდა, ამ სახლის შესახებ ყველაფერი იცის.
სოხუმში სახლი, ძაღლები, როგორი იყო მოწყობილი, სად იყო ყვავილები, რა ყვავილები იყო, ყველაფერი იცის. ამიტომაა ეს მნიშვნელოვანი. ეს არის აუცილებელი ბავშვებისთვის. ბავშვებმა უნდა იცოდნენ, რა საოცარ ადგილას ცხოვრობდნენ, რა მნიშვნელოვანია, რომ დაბრუნდნენ, რა მნიშვნელოვანია, რომ კარგი ქართველები დადგნენ.
1993 წლის სექტემბრის ბოლოს, როცა მოსახლეობა გალსტოვებდა, ნარგიზამ კალათაში მცირეოდენი საკვები და ჩანგლები ჩააწყო. ის 6 შვილით ღამის 3 საათზე გამოეკცა ომს. სწორედ ჩანგლები შემორჩა აფხაზეთიდან სამახსოვროდ ნანა გოგოხიას და მის დაძმებს. როგორც ნანა მიყვება, იმ ღამეს ვერავინ წარმოიდგენდა, რომ ეს იქნებოდა უკანასკნელი ნივთები მათი საყვარელი სახლებიდან. მას მერე ნანას დედა ამ ჩანგლებს საგულდაგულო დინახავს. თვითონ ნანა კი გაეროში მშვიდობის ელჩი გახდა და მისი საქმიანობა უკავშირდება დევნილების უფლებებსა და სამართლებრივ საკითხებს.
ყველაფერი კარგად მახსოვს და არის ეს არ დამავიწყდება ის ღამეს, როცა მორბოდით, ჩვენს წინ ჯარიც მიდიოდა და ჩემის მეზობლები, მეს ყველანი მახსოვს, ჩემი მეზობელი, რომელსაც 90 წლის ბებია მოყავდა ორი კიდე, ეს არასოდეს არ დამავიწყდება, იმიტომ რომ გზაში შეხვდა სხვა სამწუხაროდ შვილიშვილიც და ბებია ორივე გარდაიცვალა.
არაფერი ცოდა ალბომის შესახებ აფხაზეთიდან დევნილმა ლეილა თორიამ. ამის საუბაზე მან ალბომის პრეზენტაციის დღეს 13 ივლისს ტელევიზიის საშუალებით შეიტყო. ბევრი არც უფიქრია. ალბომის პრეზენტაციაზე ის ერთადერთი ნივთი მიიტანა, რომელიც აფხაზეთიდან შემორჩა. ეს ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონია, წარწერით, რომელიც ბაბუამ მის შვილს ნიკას აჩუქა. დღეს არც ნიკა და არც მისი ბაბუა ცოცხლები აღარ არიან.
ჩვენ ქონდა ძალიან დიდი ბიბლიოთეკა და ერთადერთი წიგნი გადარჩა და ეს შემთხვევით ეზოში ვიღაც გამლელმა ნახა და მოგვიტანა, ჩამოგვიტანა 95-ში. აი სახლი დაგვიწვეს, ყველაფერი დაიწვა და ერთადერთი წიგნი გადარჩა. აი ჩემ საყვარელ ნიკა, ჩემი სიცოცხლის გამგზელებელს, მეორე მეს ბაბუა მაკარისაგან.
ნივთებს ბევრი რამის მოყოლა შეუძლიათ, განსაკუთრებით იმ ნივთებს, რომლებიც სიკვდილს გამოექცნენ და დღეს სახლებიდან შორს, უკან დაბრუნების იმედით, პატრონებთან ერთად ცხოვრობენ. ალბომი მარგალიტები მეხძიერების საგანძურიდან, სწორედ ამის დასტურია.
ერთი წლის წინ გავიდა დაახლოებით ჩვენი რადიოს ეთერში ჩემი კოლეგის ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი, რომელიც მიეძღვნა პრეზენტაციას, რომელიც ჩატარდა ეროვნულ ბიბლიოთეკაში. აქ იყო წარმოდგენილი ალბომი მარგალიტები მეხსიერების საგანძურიდან, ალბომი, რომელშიც დევნილთა პირადი ნივთები არის წარმოდგენილი. ეს სიუჟეტი დღეს მოგასმენინეთ, იმიტომ რომ მთელი გადაცემა მიეძღვნა დევნილთა მსოფლიო დღეს, რომელიც ერთი კვირის შემდეგ აღინიშნება საქართველოშიც. ჩვენ ვისაუბრეთ დევნილთა პრობლემებზე. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. მე ვარ გოგი გვახარია, მიმყავდა ეს გადაცემა. ტატო ჯინჯიხაძე იყო ხმის რეჟისორი. გემშვიდობებით ხვალამდე, კარგად ზანდებით.